Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witataka baga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalka baga saasaditti meter bandi demission if sodomi tokkorat Washington DC raka debarsu saganta afaan oromo amma jalka ba fagoof dioda radio satellite nail satif internetin kanneen saganta keny ordo fajirtan dagge fotota keny jalla tamo akkamoltan kamisa mudde digdame afur barakuma lamaf kudashan akkala kobsa etiopia timmo mudde kudafur barakuma lamaf saddeet kesumeesan kesan rani namodan diti
akkamoltan ansora halaketto dioda sanittima odu haram marganne tok kesa itana tigafata ma congressi federalisti oromo obbo bokkale garba adamat qabani jecha odu dagawjira odu qamne kesa tok
hirirri partin madrek dilbata ufutti karor fateture bulchi samagala finfinne rawan bekanna nergatina fef kaningegge famni taun bekamejira lamenu odu kesatti diesina qoppi genya marafu agatmura saganta kenya tinwolin turajen dagefato ta kenya amma ballen solutif garum soratten sindebisa
kaduran leeni hidametin hikame fi amma mootana tigafatama kongresi federalisti oromo taetin ojjechu kajiru obbo bokkale garba akkodu amanta narganne tigarsati tokkotin duratti adamatte manisati qabani jedan namotti tigafatama kongresi federalisti oromo obbo bokkale naga finfinne bilbile dubbitana kulkulleffate garasan debisa
arra nanno sati kudalama walakkaratti manasa adamatti qabani mana saasakattaani omtuu wanta argamen jiru fudhatanii akka deemanii kan maatiin isaanatti hime
eessa akka geessan beekamaadha
eessa akka ta'e hin beeknu gaa lafuma barame sana maakalaa hidhuma geessu taaka
kana caalaa namni odeeffannoo qabu hin jiru
kanuma kan beennu hidhamuusaa qabamuusaa mirkaneeffanneera
barreessaa koongireessa federaala oromoo obbo baqqalee nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha
atis galatoomi
Odutan tu dabar partin madrek sila sambat gudda kan hirir mormif ba ufkar orfat. Ta tulli akka odu amman tan argachu jirruti hiriri huni akka fedaniti oam milkan fakkat jidan. Akka gabasaan VOA finfinne jir odu nuwergi hessa jidetti bulchinsi magala finfinne len hiriri kana bekannan kennene. Odutan gara tujube sandebisamo.
Dilbata fula keny dura mudde 17 barakuma lamaf saddet magala finfinne keessatti geggeessamuuf kan ture hiriri mormi waajjira madrek 6 kilo jirurra ka'uudhaan bakka afincoobar riqicha makonnin karaa piyaasaan baanii gara Churchillitti deemuudhaan gara waltajjii dilaachin jedhamutti kan deemu ture haa ta'u malee hiriirri kun bulchiinsa magaalaa finfinnee biraa beekannaan arganne tuuta oduuf kaleessa ibsa kennamirratti kana kan beeksisan dura ta'aa madrak dooktar bayyana pheexiroos kaayyoo hiriira sanaa ibsaniiru
anyaa yasaafnoo dabdaabbii alle namazagajaa beet iwoquunoo yaallo bazeet beet masmar beet
arba alayanuti bulchi samagala barresine tujira beeka kajir imikenya imayeroti ajjecha sera alafi mirga hirira nagabau sarbudan tarkanfi sera alafudatame balali fachudaf asumanis lammi wankenya waregaman kabaja yadachu jecha talayan kumbarresame
Duratan madrak talaya bulchiinsa finfinnee ittiin hiriira isaan orke gaazexeessotaaf dubbisaan dhageessisaniiru. Innis gaaffii keessan deebisuuf lafti isin gaafattan sababaa misoomaatiin naannoo tiraafikiin itti heddummaatu waaltaaleen mootummaa gurguddaan bakka jiruuf waaltaaleen barnootaa sadarkaa olaanaa hedduun kan keessatti argamu waan ta'eef akkasumas haala yeroo ammaa waliin gaaffii sana simanne beekannaa kennuun rakkisaa nuti ta'ee ka jedhu ture. Kanaaf gaaffii yeroo biraa dhiyaatuuf deebii ka kenninu ta'uu ibsinaa jedha. Eeggataatti gaafatamaa dhimmooti hiriira nagaaf walgayii jedha dhummisaa jedhan Profeesar Bayyanan xalayaa dubbisaan dhageessisan kanaan. Sababaa bulchiinsi finfinnee kennan quubsaa mitii jedhan Profeesar Bayyanan hiriira kana dhorkamuun sabaa himaan mootummaa torban kana ibsa kennaa bayeen walfaalleessa ka jedhan immoo ittaanaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa turan. Sabaa himaan mootummaa gidduu kana karaa nagaan gaaffii dhiyeessuun hin danda'ama ture jechuunsa nunuffisiiseera jedhan Dr. Mararaan kunoo karaa nagaan gaafanne kana caalaa maal gochuutu nurra ture jedhaniiru. Komee paartii madrak kanaaf bulchiinsa finfinnee biraa deebiin kenname hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa magaalaaf dhimmootii kaabinee obbo Assaggir Tasfaayee guyyaagutu walgayra waan turaniif gaafif deebii kennuuf yeroon arganne jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Kiristaani addunyaa bor dhaloo teessoo Kiristoo kan Kirismaasii ulfeeffata. Mootummaa Somaaleetii fi mootummaan Biruunee immoo akka qophiin Kirismaasii tun biyyi isaanii keessatti ulfeeffaman hin eeyyaman. Biruuneen biyyi xiqqoo garba jidduu jirtu Maleeziyaa fi garba Chaayinaa gama kibbaa dhiyaatti. Akka bulchootii Somaalee jedhanitti qophii Kirismaasii tana ganna haaraa cufattu qophii ganna haaraa tan irratti qophii ganna haaraatii fi Kirismaasii illee biyyi isaanii keessatti ulfeeffachuu fi aadaa Islaamaatii miti. Jiraachuun isii immoo akka ISIS faanii balaa namirra buusuu danda'an tolchaa jira mootummaan kun. Al-Shabaab qophii Kirismaasii ganna dabre irratti nama 12 diixxuyyuur Moqodishoo keessatti fixan. Biruuneen biyyi seera akkana keessa jirtu mootummaan isii akka seer shariyaatiin bulu midhaafachaa deemuu jirti. United States ijjechaa dhiyootaan nam hedduu Jibuutii keessatti dhumate irratti seer malee jettee akka bulchootii paartilee mormituu hidhanillee gadalakki cufaayyuu gadalakkiisan keessumattuu itti gaafatamtoota paartilee mormituu ka Jibuutiitti hidhaman akka mootummaan Jibuutii gadalakkisu gaafate United States akka bulchootii paartii mormituu jedhanitti waraanni mootummaa uummata wixate dabre seera amantuu fi guutachuuf ba'e lole nam 19 keessa fixe 10 olitti immoo mammadaa'e. Mootummaa United States akka Jibuutiin mirgaa fi amantii nam cufaa kabajuuf gaafatte. Akka pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii jedhutti waraanni isaanii Boko Haraam lolaan dhiyamoo guyyaan Naayijeeriyaan Boko Haraam itti mo'annaa jettee qabattillee ga'u jira. Pirezidaantiin kun Buhaariin jechuun Boko Haraam asii achi humna gabayaa gugurdoo fi waraan biyyi isaanii loltuun guddoo hin qabduu jedheetiin raadiyoonii Biriitish irratti dubbate. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa kun bitootessi dabre keessa filannoo pirezidaantummaa moo'e milishoota Boko Haraam lafirraa finda'aa jedheetiin uummata waadaa gale. Boko Haraam waraan Naayijeeriyaa gama kaabaa seer shariyaatiin bulchuuf marroo hedduu loluu jirtu ammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Iraaqii ISIS magaalaa Ramaadiitii baafachuuf har'a waliin guyyaa sadeessoof waraanni guddaa keessa jira. Ramaadiin Baagdaad irraa kiiloomeetir 100 fagaatti torbaan. Gara ji-torbaatiin duratti harka mootummaa Iraaqiitti baate magaalota nama mootummaan kun deebifachuuf qarqaarsallee itti argate loluu jira. Ramaadiin teessoo godin Anbaariiti. Waraanni Iraaq Ramaadii guyyaa xiqqoo keessatti lollee harka deebifannaa jedheetiin waan guddoon loluu jira oduu namaaf qabatanuun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa itti aanaa dura ta'an Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa galgala kana sa'a 12:00 walakkaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha mana isaanii adaamaa jirurraa qabaman hojii jedhu dhaga'uu keenya dura hoogganoota miseensota isaa gameeyyii dabalee namoonni hedduun humnoota mootummaan kan hidhamaa jiran ta'u Kongiresiin Federaala Oromoo beeksisee jira. Kanarratti barreessaa jaarmeechaa Obbo Baqqalee Nagaa dubbiseen ture akkana jedhu.
Har'aa kan dhagaa jirru namoonni keenya warri kanaan dura paarlaamaatti jorgome filannoo bar'een gaddaatti warri jorgoman hunduma isaanii jechuu danda'ama qabamaa jiru. Amma har'a fakkeenyaaf Taanaa Barreessaa, Dajanee Xaafaa qabameera. Alumatti Goorgisii biratti karabaatarraa baasanii salphisanii dhuma fudhatanii deemanii. Iddoo biraatii immoo warri qabamaa jiran gara Finfinneetti ol guuramaa jiru. Fakkeenyaaf barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalateen Ejjoorraa nama 17. Polisoorraa Obbo Warqinaa fa'a Diinayaas fa'a dabalatee nama 4 naannoo Buraayyuutii naannoo Ilubbaa Boor immoo Ismaa'el Huseenii fi Azaachoo Abdiisaa fa'a dabalatee nama 3 naannoo Baaleetiis warri qabaman namoonni akka Huseen Amdaa Ahmad Heeboo fa'an Nagalee Arsiirraas akkuma kana miseensonni keenya warra paarlaamaa jorgome warra taajjabduu ta'e dhibbootaan lakkaa'amanutu amma mana hidhaatti guuramaa jira. Iddoo iddoo dhagaa barattoonni barsiisonni warri qabamanii halkanuma halkaniin guuraa jiru gara isaanii itti guuran hin beennu. Namoonni
qabaman jettan kun irra hedduun isaanii qaama hoogganaa paartii keessaniif miseensota keessan akka ta'aniidha kan dubbataa jirtan. Gabaasaan sin ga'u kan miseensota keessanii qofa moo namoota kan biroota akkasuma qabaa jiru?
Namoonni kan biroon 1,000 kan qabamanii warra keessaa beennu warra keenyaa kana dubbanna malee iddoo tokko tokkotti nama 500 iddoo tokko tokkotti nama 400 lafa akka Odaa ifaatti nama 800-900 ta'u. Nuyi minimamii dhuma isaa dubbanna malee namni hidhamaa jiru baay'ee hedduudha. Warri immoo nagaamnes jira. Amma fakkeenyaaf Jimmaa Gannatii dhagabaas Waaqayyoo namni jedhamu halkanotu iyyuu sabni namni birmatuufis hin jiru. lafarrar kisanitu kan fudani deman kan jedu gabasanu kennani ega akka hera motum marratita etto tun tain akka warana dinat akka dinab yitokko dubetti e sani ratti mana sani ratti rakanitu kan kan gocha jiran kumba yena magaddisisa kunna abachu kabajne iyatu majira
namoni qabaman kun nanno sanitti damumo bakkabiratti gan sangesaman yo bakkabirate esse gan sangesaman
baayyeen isaanii qabamanii kan hidhamanii jiran naannawaa isaaniiti. Namoonni muraasni garuu dargaggoonniif warri paarlaamaatti jorgomani miseensonni keenya garuu fuudhamanii gara kanatti dhufaa kan jiranus jiru. Isaayyuu gaaddoo isaaniitti hidhaman ammayyuu hin beennu baay'een isaanii garuu naannoodhuma sanarratti hidhamaa jiru.
Warri isaanii gaafachuu danda'u firoonni isaanii?
Iddoo tokko tokkotti hin danda'amu tas amma poolisii isa biyya bulchu mitiin kan hidhaa jiru. Humna addaa Oromiyaatti ramadamee Oromiyaa bulchaa jirutiyyi. Halkanis guyyaas akka barbaade amma fakkeenyaaf naannoo ammayyaa naannoo Tukurinchinni Gasoo Doomaa Akaafaa gaachana Oromoon qabu eewoo Oromoon qabu harkaa mul'isu godhanii guuranii fe'atu.
Humna kami humni isin jettan kun meeshaan adda baasan ibsa?
Humna koomaandi poosti jedhamee maastar pilaanii bara darbee irratti mormii ka'een isa dhaabbate sanatti ammayyuu simatu Oromiyaa bulchaa jira.
Kun waan sirnaan labsame moo akkasitti keessa keessatti waan beekamudha?
Qajeelfamumaan bara darbe kenname garuu namni biyya sana bulchaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Warri immoo achi jiran Oromoon achi jiran humna xiqqaa humna nageenyaa ta'an qubuma qabu duwwaa dhabalu iddoo kana jiran halkan mana namaa agarsiisu qubatti qabu malee warri nama hidhu warri nama reebu poolisii Oromiyaa miti.
Deemsa kana keessatti qoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa maali?
Isaan humtuu bari waraanni nurraa ka'uu jedhanii haasa'a akka jiranu beekna nu ragaan nu qabnu waraanni Oromiyaa keessaa ba'u. Nuyi miti kan biyya bulchaa jiru akka isaan jedhan miidiyaarraa agarreerraa miidiyaa tokko tokkorraa kan cabsee ba'e odeeffannoo tokko tokkooni amma kan kana bulchaa jiru warruma federaalaati.
Kanaaf amma isaanitti hirmaannaa hin qabaniidha akkas hin beektanitti?
Warra gadaanoo baay'ee warra xiqqaa ta'anitu aanaarra warra jiran warra gandarra jirantu dhaqanii abaluutu kana godhee abaluudhaa jedhanii qubatti qabu malee humnaan gas ta'e guddaan qaban isaan.
Poolisii federaalaati kan namoota kana hidhaa jirus jechuudha?
Federaalaa fi humna addaa jedhama humna addaati. Nurraa deemanuu jedhamee jennaan hamma barataan dhufee galmaa barumsa isaa jalqabanutti hin baanu. Najjootti manni gaafatee jennaan isinuu hin hidhamtu soror keessaa hidhaa jirra. Isin iyyuu hidhuu dandeenyaa jedhani jaarsoliin naqanii gaafatanii jennaan amma barattoonni dhufanii mana barumsaatti galanii sirriitti barumsa jalqabanutti loltuun asirraa hin ka'uun jedhanii naan jedhan.
Mee haala manneen barnootaa ammam quba qabdu manneen barnootaa akkamitti jiru godinaalee Oromiyaa keessatti?
Egaa baay'een isaanii amma wanaayyuu guutumaan guutuutti waan jalqaban miti darbee iddoo tokko tokkotti akka jalqabanii hubannoo qaba odeeffannoo qaba.
Kaleessa ibsa akka baastan nan beekaa garuu qaawwaan marii jiraa mootummaa waliin dubbachuudhaan mootummaa federaalaas haa ta'u qaama dhimmisaa ilaalu.
Ammas ta'ee duraanis ta'ee mootummaan kun mariitti hin amanu. Otuu mariitti amaneera ta'ee mariin mari'atame hadhaayyuu ta'u waa hedduun karaa nagaatiin xumuramuu hin mala ture. Ammas taanaan mootummaan qawweedhumatti adeemaa jira qawwee isaatiin humna isaatiin hidhaadhaan. Ajjechaadhaan dararaadhaan isuma kanaan dubbii finnaa jedheetutti adeemaa jira. Kanaaf amma karaan marii qaama marii eessa jira.
Gaaffiin barattootaa hiriirri barattootaa mormiin uummataa bakka adda addaatti geggeeffamaa ture kun maalirra ga'e maaltu ta'aa jira?
Egaa namni maastar pilaanii isa jedhame kanas labsii Oromiyaa isa jedhame kanas dhabamsa dimokiraasii dhabamsa bulchiinsa gaarii dubbii saamicha lafaa kanarratti. Sabni keenya baay'ee aaruusaa agarsiiseera kana caalaa waan agarsiisuu qabu. Mootummaan kun gurra isaa duuchatee calliseedhuma dunuunfatee nama hidhaadhaaf nama ajjeechaatti deemuunsaa furmaata waan kennu miti. Angara fuulduraatti wantan ilaalaa jiru kuni mariidhaan waan hiikamu malee waan dullaadhaan hidhaadhaan ajjeechaadhaan hiikamu miti.
Hiriirri mormii gaggeeffamaa ture dhaabate jechuun ni danda'ama Obbo Baqqalee haala amma jirutti?
Egaa iddoo tokko tokkotti loltuudhuma duwwaatu jira kanaaf iddoo tokko tokkotti waan dhaabbate fakkaata. Ragaa guutuun qabu biyya bal'aadha bara.
Barreessaa Kongireessa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsan.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa kanaaf deebii qaama mootummaa argachuudhaaf keessumaa poolisii federaala poolisii Oromiyaa irra deebii argachuudhaaf carraaqnee agammaatti itti milkoofne gama biraatiin immoo miseensonni koongireesii Yuunaayitid Isteetsi 3 fi miseensi mana maree bulchiisa magaalaa Miniyaapoolis kakutaa Minnesota 1 rakkoo maastar pilaanii Finfinnee wajjiin walqabatee Oromiyaa keessatti ka'e ilaalchisuudhaan ministara dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeritti xalayaa barreessanii jiru. Tujubeen akka armaa gadiitti cuunfitee dhiyeessiti.
Miseensonni Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Keith Ellison, Betty McCollum, Tom Emmer akkasumas miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Miniyaapoolis Abdii Warsaammee Minnesotaan jiraattota hedduu kaqabdu uummata sanarraa akka dhageenyetti namoonni dhibbaan lakkaa'aman dararaa mootummaan warra hiriira nagaa bahe irratti raawwataa jiru akka isaan yaaddessinuu ibsaniiru erga jedhanii booda John Kerryn ajjechaa namoota kanarra gahaa jiru balaaleffachuu isaanii akka dinqisiifatan ibsaniiru. Haa ta'u malee jedhan miseensonni kongirasii kun haa ta'u malee miseensonni keenya rakkina mirga dhala namaa naannoo sanatti haalaan hammaataa dhufe kana ilaalchisee tarkaanfii cimaatu barbaachisaa jedhan. Xalayichi Itiyoophiyaaniif Yuunaayitid Isteetsi bara dheeraadhaaf walitti dhufeenya faayidaa gaarii buuse akka qabaniif Itiyoophiyaan gargaarsa maallaqaa kabiyya kanarraa argataa jirtu ta'uu erga ibsee booda gargaarsi mootummaan Ameerikaa godhu kun garuu dimookiraasii babal'isuufis waan ta'eef hojiirra ooluunsaa to'atamuu qabaa jedha. Rakkinni hiriirtota nagaarra gahaa jiru nu yaaddessaa jedhan itti gaafatamtoonni kun dabalanis mootummaan Ameerikaa dhimma kana jabeessee akka qoratu gaafatan. Michoonni keenya yeroo mirga lammii isaanii dhiitan callisnee ilaaluu hin dandeenyu yeroo qorannoon kun geggeeffamu dhimma michoomaa fi waltumsa waraanaa biyya lamaanii cabsuu argamnaan mootummaan Ameerikaa attamiin akka tarkaanfii barbaachisu fudhatu gaafanna jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'uuf jira. Washington DC immoo gara 47 waareerra dabree jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kadda jennee kaasee kanan sin affeeraatti hin bohara. Dejenee kaasee walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeessamu gareelee shoorkeessituu fi kanneen kufaatii siyaasaa isaan mudatetu harka keessaa qaba jechuudhaan aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa dubbatanii jiran. Kanaafis jecha tarkaanfii barbaachisu mara ni fudhannaa jechuun isaanii ni yaadatama. Duraan Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa seeraa ka turan dhiheenya kana immoo Yuunivarsiitii Melbourne kan Awustiraaliyaa irraa waa'ee seeraaf qorannaa heeraatiin doktorummaa kan argatan Dr. Tsaggaayee Araarsaa akka jedhanitti hiriirri nagaa Oromiyaa keessatti geggeeffame kun mirga malee gochaa shororkeessaa miti. Kutaa tokkoffaa kadeessa dhiheessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataa kunoo jaallannetu dubbise.
Nagaa buusuuf falli jiru maal jettanii yaaddu Obbo Tsaggaayee?
Tokkoffaa gadi ba'anii uummata kana akka dhaggeeffatan agarsiisutu irra jira. Uummanni maastar pilaanii kana morme, seera caffeen Oromiyaa baase sana morme, kanaaf wanti baay'een kun uumame yoo jedhan gadi ba'anii siin dhageenyeerra jedhanii akkaataa seeraatiin caffeen walitti dhufee seera isaan baasan sana diiganii kana uummatatti ibsutu irra jira. Lammata immoo badi amma dufef kana kanaf ummata difa magafachu irje sadaffa ijolle amma hirira naga kana wamba ani fitaman hunda gadi su irjira afraffa ijolle amma ba'e tuddu ejira namolin gara sadaitta mission akadu an barama jira amma seira male wandu anif worri isan ajjeje sun mana mustiti diatani akka adabaman gadumutu irjira
Akkuma aangawoonni jechaa turan fedhii ummataa irratti hirkate maaster pilaaniin kun kufaatiin yoo isa mudate wanni itti aanee dhufu maal ta'uu qaba?
Lafti ummata irraa qotee bultoota irraa fudhatame kun deebisanii itti kennuu qabuga mootummaan. Yoo itti kennuu hin dandeenye immoo yoo xiqqaate namoolii lafti isaanii fudhatame kanaaf mana ijaaranii kennuuf qabu akkanatti itti deemuu danda'uga yoo deebisuu dadhaban. Ijoolleen isa mormaa hidhamte sun kan duriitis kan bara darbeetis kan baranaatis hundi isaanii gadhiifamuutu irra jira jedheen yaadamu kana gochuutu irra jira. Kana yoo godhan ummanni gara mana isaa deebi'ee jiruusaa akkuma duriitti jiraachuu jalqabuu danda'a. Garuu wanti maaster pilaaniin kun gadi baase ummanni waan baay'ee waan mormuuf keessaa qaba mirga isaanii kan mootummaan hin kabajne baay'eetu jira. Sanas hiikuu irra jiran. More than anything else, ummata dhaggeeffachuu baruutu isaan irra jira amma.
Maaster pilaanii fi haala Oromiyaa keessatti uumamaa ture irraa kan ka'e aangoota paartii biyyattii bulchaa jiruuf kanneen Oromiyaa gidduu wal dhabdeen jiraa oduun jedhu marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa jira. Kanarratti maal jettu?
Paartiin naannoo sana bulchaa jiru opiidiyoon gaa amma rijeektii waan godhameef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan fudhatama dhabaniif amma nagaas eeguu hin dandeenye ummataafis gaaffilee isaan kaasan deebisuu hin dandeenye ummata dhaggeeffachuu hin dandeenye yoo waraanni federaalaa dhufee ummata akkanatti shororkeessu yoo ijoollee fa'a ajjeesan opiidiyoon ummata oromoodhaaf dhaabbatee isas ofirraa dabsuu achi ofirraa ittisuu hin dandeenye waan fudhatama dhabaniif isaan amma daddafanii They have to have a snap election. Filannoo godhanii mootummaa haaraa ijaaruu irra jira jedheen yaada. Sani achi amma mootummaan kun jijjiiramutti eenyuyyuu itti gaafatama fudhachuu waan hin dandeenyeef Oromoonni mirga isaanii mana murtii addunyaa faatti gaafatanii namooliin kun akka itti gaafataman gochuutu jira. Beektonni Oromoon kana itti yaaduu qabu.
Naannoo tokkotti rakkinni yoo uumame. Poolisii bira darbanii waraana federaalaa kan agaazii jedhan waan adda addaa kun uummatatti bobbaasuun sadarkaan qabu.
Kuni sirrii miti akkuma beekamutti Itoophiyaan biyya akka federeeshinitti bultu Oromiyaan bulchiinsa ofii qabaa poolisii ofii qabaa akkaataa nagaa biyyaa eegan qabu. Amma yoo uummanni hiriira ba'eefaa kana adres gochuu danda'u poolisii naannooti. Akkaataan mootummaan federaalaa Oromiyaa keessa dhufee waan ta'e gochuu danda'uun sirna federaal intervention jedhamu tokkotu jira. Maalinni yoo mootummaan Oromiyaa ani hiriira kana sirna qabsiisuun dadhabee jira humna dabalataan mootummaa federaalaa irraa barbaada yoo jedhe pirezidentichi Oromiyaa House of Federationitti barreessanii gaafata. House of Federation mootummaa federaalaa it could be the federal police, could be the military, it could be the executive. Kana keessaa filatee kun Oromiyaan kana gaafachaa jira jedhee ergaa itti kenna akka kanatti sirnaan deemanii nagaa buusuu danda'u jechuudha. Yoo kun hin taane immoo mootummaan federaalaa fi mootummaan Oromiyaa labsii yaadatamaa seeraan baasanii waraana miti poolisii federaalaa fidanii nagaa naannoo sanaa eeguu danda'u akkaataan itti deemuu qabu akkana sila. Kun hin taane amma ammaasitti amma har'aasitti. Command postiin muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu amma lafa kaaniiru isaantu naannoo Oromiyaa bulchaa garee farra shororkeessummaa tokko uumanii jiru isatu amma biyyattii bulchaa jira. Yoo amma akkaataa seeraatiin gaaffiin ka'u maalinni labsiin asattamaa labsama immoo jennee gaafanna. Lammata immoo akkaataan mootummaan federaalaa naannolee keessa deemee hojii wayii hojjetu nagaa wayii buusu sirni sun. Sirriitti lafa kaa'amee jira moo jennee gaafannaa yoo kana gaafannu deebiin isaa obviously lakkii kun hin taane kan jedhudha. Kanaaf akkaataan amma biyyattiin itti jirtu Oromiyaan akka mootummaa qabatamee akka mootummaa occupied territory namni itti gaafatamu odoon jiraatin, nama du'uufis, nama ajjeefamu, nama hidhamuufis, namni itti gaafatamu iyyuu hin beekamu amma. Mootummaa Oromiyaati moo, mootummaa aanaaleeti moo, mootummaa federaalaati moo, poolisii federaalaati, poolisii naannoleeti, eenyuyyuu hin beeku amma. Jiruun akkanatti deemaa jira jechuudha. Fudhataman qabu kun.
Barattoonni kun kan bara darbees yoo ta'e, kan duraas yoo ta'e, yeroo dheeraa boodatti seeratti dhiyeeffamu. Seerri biyyatti maal jedha?
Seerri heera mootummaa federaalaa, seerri heera mootummaa naannoo Oromiyaatis, seerri addunyaatis International Human Rights Instruments. Kuni hundi wanti jedhan namni tokko egaa yakkamee seera jala oolee sa'a 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatee yakkasaa baratee ofirraa yakkasan ittisuuf qophaa'utu irra jira. Bakkeen immoo yoo mana murtiirraa kan fagaatu ta'e yeroo hanga tokko sitti akka dhiyaatu yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 4 7 tokko kanaa ol tursiisuun hin danda'amu. Amma wanti biyya keenya jiru ji'ootaaf bakka tokko tokkotti amma waggaa tokkotti bakkeen ijoolleen hidhamtee iyyuu hin beekamu. Kun duri jalqabee haaluma sirni haqaa biyyattii ittiin deemaa jiru nama yaaddeessa baay'ee.
Nam tokko egaa to'annaa jala oolee mana hidhaa tokko tokko keessatti dararaan adda addaa waantiisuu kanneen akka irra ga'u gareelleen mirga dhala namaaf falman namoota mana hidhaa keessa turanii ba'anii wajjin gaaffiif deebii gaggeessuudhaan gabaasanii jiru. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama? Akka seera Itoophiyaattis haa ta'u akka seera addunyaatti?
Fudhataman qabu kun sirrii miti seera ala. Qabeenyiin yoo barbadaa'ee uummannis. Hiriira kana gochaa jiran wayituttu kan nama sajjeessan. Kana kanaaf immoo jarri waan badaa godhe kun akkaataa seeraatiin itti gaafatamuu qabu. Kuni shororkeessuudha jedhanii waraana itti fidanii qawweedhaan doorsisuun seeraa ala kan ta'e mootummaan itti gaafatamuu qaba jedheen yaada.
Hayyuu seeraa Tsaggaa'ee Araarsaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraanaa kennitan.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Teessoon keenya Katalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatii hin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225 extensioniin 13. Facebook irratti yoonuu quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo @voanews.com jedha seera yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa argachuu dandeessu.
Mataa oduu irra deebi'ee isinitti ma kiristaanii addunyaa bor dhaloota Yesoo Kiristoo ulfeeffata isaanii ulfeeffataniin bagaa jalbultiin isan gahee jecha mataa oduu dabara. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaama kiristaanota maqaa amantii isaaniitiif jedhaniitiin addunyaa garaagaraa keessatti rakkoon isaan irra gahuu jirtuuf waaqa kadhannaa jechuun dubbata. Gamkaaniin immoo akka pirezidaant Obaamaan jedhutti isaaf haatee warri isaa Mishel Obaama kiristaanota maqaa amantii isaanii qofaafi. Jarkaan ammoo nama biraallee kan amantii mataa ofii qofa waan qabaniif rakkoon hamaamtuun jeequmsi gargaraa isaanirra gahuu jiruufi keessumattuyyuu jidduu gala baafaa keessatti jara milishootii islaamummaa biyyi isaanii taa isaan keessa jiraatan keessa oofanii rakkin gargaraa jiraachan qalbiin qabaacha uummata addunyaa waliin waaqa kadhannaa fi jedhu pirezidaant Obaamaan uummati rakkin akkana keessa jiraat keessumattuyyuu rakkin gargaraa keessa jiruufi waaqa kadhannaa jechuun guyyaa kanallee akka ulfinnaan kabajatan gaafatee mataan oduu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo eerzii 11,900, 11,965 fi 11,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo eerzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.